Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
O prazniku Marijinega rojstva že 14-tič povezali poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče.
Vodenje policije tudi uradno prevzel Jušić, otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana pa kirurg Vodiškar.
Diplomat Andrej Šter v številki 114, ki je na voljo vsem, ki so jih prizadela neurja.
Ob svetovnem dnevu fizioterapije opozorila ob predolgih čakalnih vrstah.
Obeta se nam lep in sončen konec tedna.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V katoliški cerkvi danes obhajamo praznik Marijinega rojstva ali Mali Šmaren. Sveto mašo v cerkvi pri treh farah pri Metliki so radijski kolesari dopoldne sklenili romanje od Marije k Mariji. Na ta način smo že 14-tič povezali poslušalce in prijatelje Radia Ognjišče. Slovesno mašo je daroval upokojeni novomeški škof Andrej Glavan.
Stopajmo v svojem življenju veseli in z vero, z ljubeznijo po Marijini kraljevski poti. Posnemajmo jo v njenih krepostih, kar je bistvo Marijinega češčenja. Pri njej iščimo v vsakdanjem življenju oporo in moč vere tudi za takrat, kadar je težko, kadar je hudo. Se še nikdar ni bilo slišati, da bi mu ne pomagala, kdor se k njej zatekel in jo pomoči prosil.
Ob današnjem prazniku Marijinega rojstva je bilo posebej slovesno v osrednjih škofijskih Marijinih romarskih svetiščih. V Slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah je praznično sveto mašo daroval soboški škof Peter Štumf. Poudaril je, da živimo v izjemno zahtevnih časih in dodal, da nam rojstvo device Marije sporoča, da smo ozdravljeni in zato je naše življenje smiselno, dragoceno in lepo.
Mnogim ni jasno, zakaj katoliška vera ne dovoljuje splava, evtanazije in drugih oblik nasilja nad človeškim življenjem. Ampak odgovor je tukaj čisto preprost. Če se katoliška vera odpove obrambi človeškega življenja v vseh fazah njegovega razvoja in vseh njegovih obdobjih, potem to ni več katoliška vera. In takšno krščanstvo zapade pri lizovanju in dobrikanju tistim ideološkim podobam o naravi človeka, ki pa nimajo nič opraviti s Kristusom in njegovi resnici v življenju. Glede, katoliška vera si ne more in ne sme dovoliti, da bi zlorabila Kristusa za svoj populizem in promocijo, da bi na tak način bila med ljudmi bolj priljubljena, sprijeta in razširjena.
Več o sklepu 14. kolesarskega romanja od Marije k Marije, k Mariji in ostalih poudarkih današnjega praznika Marijinega rojstva pa lahko preberete na naši spletni strani in si ogledate na Facebook profilu. Vodenje policije s polnim mandatom je z današnjim dnem prevzel Senad Jušić. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je z njegovim imenovanjem zelo zadovoljen. Jušić pa je v izjavi za javnost po slovesnosti ob imenovanju med drugim izpostavil vlogo policijskih uslužbencev pri krepitvi javnega zaupanja v delo policije.
Moj iskren namen je še naprej predano opravljati zahtevne naloge policije in se v celoti posvetiti vodenju našega organa. Zagotavljam vam, da se bom skupaj s sodelavci po svojih najboljših močeh trudil za strokovno in zakonito delo policije ter se osredotočil na to, kar je bistveno – delati dobro za ljudi.
Po mnenju ministra Poklukarja je bilo imenovanje Jušića za generalnega direktorja policije s polnim mandatom pravilna odločitev. Srčni kirurg Janez Vodiškar je danes prevzel vodenje Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, potem ko je včeraj podpisal pogodbo o delni zaposlitvi. Na novinarski konferenci je dejal, da so se z ekipo dobro ujeli, center pa ima potencial, da ga dvignejo na nov nivo. Generalni direktor UKC Marko Jug pa je dejal, da je pogodba o delni zaposlitvi omogoča, da ima vodiškar tudi formalno funkcijo v UKC Ljubljana. Po pogodbi bo kirurg opravljal tudi konzilirna mnenja z nadaljavo in sodeloval v konzilijih, prevzel vodenje in pripravil strategijo centra. Po podjemni pogodbi pa bo dodatno opravljal tudi operativno dejavnost. Na nevrološki kliniki UKC Ljubljana obravnavajo prijavo nasilja. Zdravstveni tehnik naj bi pacienta dvakrat udaril po glavi in mu grozil, da ga bo ubil, če se ne bo nehal dreti. Zaposlenega naj bi zelo razjezilo, da pacient ni želel sodelovati pri negi, poroča portal N1. Generalni direktor UKC Marko Jug je zatrdil, da je bil zaposleni s pacientom v stiku le 20. avgusta, ko naj bi prišlo do incidenta, nato pa je bil bolniško odsoten. Z dela je bil takrat odsoten teden dni, po vrnitvi pa ga po zagotovitvah Juga zaposleni ni bil več udeležen v skrbi v prostorih, kjer je ležal bolnik. Zaposleni je bil ob tem tudi pod stalnim nadzorom.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Predhodno oceno škode po poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta, je Ministrstvo za naravne vire in prostor prijavilo 122 občin. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je v teku postopek pregleda prijavljene škode. Natančni podatki o višini škode pa bodo predvidoma znani v prihodnjem tednu. Predhodna ocena škode je potrebna zato, da bodo lahko občine v skladu z zakonom o odpravi naravnih nesreč dobile predplačilo v višini 40%. Na ministrstvu so tudi potrdili, da so občine direkciji za vode že poslale seznam lokalnih podjetij, ki bi lahko sodelovala pri čiščenju vodotokov, kot je bilo dogovorjeno 31. avgusta na sestanku v kabinetu predsednika vlade med predstavniki občin in Boštjanom Šeficem. Od srede v Ljubljani deluje klicni center za pomoč pri obnovi ali drugih vprašanjih po avgustovskih poplavah, ki so zajele več kot 2/3 slovenskih občin. Informacije lahko dobite na številki 114, ki deluje vsak delovnik med 8 in 16 uro, vsaj dve naslednji soboti pa bo deloval med 8 in 13 uro. Za nekaj pojasnil je Petra Stopar poklicala vodjo klicnega centra Andreja Štera, ki je sicer dolgoletni vodja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva.
Prvi dan ob vzpostavitvi centra ste poudarili, da je bistvo številke 114 pokazati ljudem, ki so bili prizadeti v ujmi, da niso ostali sami in da je to enotna točka, kamor se lahko obrnejo vsi, ki imajo različna vprašanja. Je vest o tem klicnem centru dobro zaokrožila v javnosti? Koliko klicev ste že prejeli v teh prvih dneh? Kako pogosto se obračajo ljudje na to številko?
Ja, torej, moj vtis po prvih treh dneh, ko telefoni zvonijo, prej smo imeli tudi dva dni usposabljanja za te, ki spremljajo telefone, je zelo dober. Število klicev je takšno, da od 150 prvi dan, je bilo včeraj se številka zaustavila pri 250 in nekaj več, dan zgleda, da bomo dosegli 300. Klicev, ampak seveda ni naš cilj tekmovati v statistiki, ampak zlasti v tem, da klicateljem res ponudimo odgovor. Ali pa jim zagotovimo, da za odgovor potrebujemo nekoliko več časa, ker ga moramo pridobiti od drugih in da mu bomo odgovor poslali ali pa ga poklicali in mu ga povedali. Ta način dela je sicer kot tehnika poznan in je bil uporabljen tudi mogoče v kakšnih drugih situacijah, meni je najbolj ostal v spominu iz covidnih časov, ampak potrebuje pa seveda primerno usposobljenega in tudi tistega s primernim odnosom do komunikacije z tistim na drugi strani. In jaz sem neznansko vesel, da imamo tukaj dobre ljudi na telefonih, ki seveda niso strokovnjaki za vsako področje, ampak so pa iz ure v uro boljši.
Kakšna je paleta vprašanj, težav, zaradi katerih ljudje veliko kličejo, kaj jih skrbi, pri čem imajo težave, kakšna so njihova vprašanja, morda tista najpogostejša?
Rang lestvica tem ali pa problemov, s katerimi so soočeni naši klicatelji, je ves čas enaka in se pravzaprav ne spreminja. Vprašanja glede računov za elektriko, to je stalnica in obsega kar znaten del klicev. Potem so to socialni transferi ali pa humanitarna pomoč ali pa pridobivanje humanitarne pomoči od različnih nevladnih in vladnih struktur. Precej vprašanj in sicer takšnih, ki zdaj imajo zadnje ure in zadnje dni včasih, je glede popisa škode, kajti popis škode predstavlja potem vstopnico za nadaljevanje tistih del ali pa pomoči, ki bodo nudena tistim, ki bodo v popisu škode seveda dokazali, da škodo imajo. Pol so pa taka individualna, ampak nič manj pomembna, pač pa težja za odgovor tu vprašanja v zvezi s popravilom, osuševanjem prostorov, razkuževanjem, z vzdrževanjem vodotokov in cest in seveda s tistimi, ki jim nad bivališčem in hišo in poslopjem in posestvom grozi kakšen plaz ali pa da cesta sploh še ni vzpostavljena. Najhuje je pa sprejet klic, v katerem pravzaprav ni konkretnega vprašanja, pač pa ena sama žalost, zagrenjenost in negotovost. Takrat ta klic se ne konča hitro, včasih traja 20, včasih 30 minut in na koncu smo veseli, ker včasih pridemo do spoznanja, da tudi pogovor človeku pomaga do tega, da iz tiste črne žalosti najde vendarle eno okno, skozi katero posije žarek svetlobe. Moram reči, da je tak pogovor pogosto tista vzpodbuda mojim kolegom v klicnem centru, da pridejo in rečejo, viš kaj, pa se splača tukaj delati. Ker ta občutek, da se nekomu pomagal, je neznansko dober.
Tudi različna ministrstva, različne službe se tukaj usklajujejo, se vključujejo v ta klicni center.
Zagotovo.
Ste dejali, da je ta usklajenost zelo pomembna, ker je razpršenost pomoči tudi velika.
Lejte, to je bistven element delovanja klicnega centra. Mi zares dobimo vprašanja o vsem, kar je ljudi zadelo ali kar jih zanima. Včasih je to namenjeno bolj tehničnim ali pa ekonomskim razlogom, včasih gre za psihosocialno pomoč, včasih za čisto specifično vprašanje, naprimer upisa otrok v šolo ali pa kako bo potekala sanacija tistega vodotoka, ampak povsod je potrebno imeti usklajen odgovor, ne da rečemo, joj, veste, gospa, gospod, sej se bo vse uredilo, vse bo dobro, vse bo poskrbljeno. To se sicer lepo sliši, ampak že na naslednjem koraku nas najde realnost, da ni vse urejeno, zlasti ne takoj, in da se je treba za rešitev včasih silno potruditi. Zato imamo tukaj seveda en del naših kolegov, ki se ukvarjajo samo s tem, da vzdržujejo komunikacijo s posameznimi službami, organi v sestavi, ministrstvi, kjer imamo kontaktne osebe, ki so zadolžene za to, da pripravijo odgovor, kadar je ta potreben seveda strokovnega usklajevanja. Torej, kvaliteta tega dialoga narašča in jaz sem prepričan, da se bo v prihodnje še izboljševala.
Kako bo potekalo delo klicnega centra v naslednjih dneh? Je ta okvir delovnih ur, ki je bil vzpostavljen torej med 8 in 16 ob delovnikih in vsaj dve naslednji soboti med 8 in 13, to nekako drži zdaj?
Ja, to je tist delovni ciklus, ki omogoča, da tisti operaterji, ki odgovarjajo na telefone na koncu dneva, niso popolnoma izmozgani. Odgovarjati na nekaj 100 klicev je zahtevno. Tudi v istem prostoru govori 10 ljudi, to je kar ena taka obremenitev. In ocenjujemo, da 8-urni ciklus vsak delovni dan in delo v soboto pokrije tisto potrebo. Zdaj, seveda, če bi se izkazalo, da je klicateljev mnogo več naenkrat ali pa da se je zaostrila kakšna situacija, smo pripravljeni, da ta čas tudi podaljšamo, ampak takrat bo potrebno angažirati pa več ljudi in dodatne ljudi. Skratka, vemo, kaj delamo, vemo, da delamo v tem časovnem ciklusu in zaenkrat po izkušnji prvih treh dni bo to kar zadoščalo.
Z Andrejem Šterom se je pogovarjala Petra Stopar. Ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije pa so v Združenju fizioterapevtov ob trenutnih čakalnih vrstah poudarili, da pričakujejo sprejetje kadrovskih standardov in normativov ter njihovo čimprejšnjo izvedbo. Zavzemajo se tudi za povečanje števila fizioterapevtov na vseh ravneh zdravstva, predvsem pa na primarni, je poudaril predsednik združenja Tine Kovačič. V javnem zdravstvenem sektorju je trenutno skupaj zaposlenih 1600 fizioterapevtov, što to število pa si želijo po njegovih besedah vsaj podvojiti. Maja Morela pa se je ob današnjem svetovnem dnevu in njegovem sporočilu pogovarjala s podpredsednikom združenja Janezom Špoljarjem.
Gospod Špoljar, če se osredotočiva na temo letošnjega dneva fizioterapije, kakšna je?
Ja, letošnja tema je artritis. Vsako leto Svetovna zveza za fizioterapijo predlaga določeno temo kot osrednjo temo svetovnega dneva fizioterapije. In Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktiven polnopravni član Svetovne zveze, tako da smo se tudi letos odločili, da obeležimo letošnji svetovni dan s to tematiko. Se pravi artritis in fizioterapija pri artritisu.
In kaj je pravzaprav artritis?
Artritis je akutno ali pa kronično vnetje sklepov. Prizadane lahko ljudi praktično vseh starosti. Nekatere oblike so pogostejše pri starejših ljudeh, sicer pa lahko prizadane tako otroke kot najstnike, tudi ljudi z boljšo telesno pripravljenostjo, recimo športnike. Nikakor pa ni samo eno bolezensko stanje, obstaja več različnih oblik oziroma vrst. Recimo reumatoidni artritis je kot ena od dveh najpogostejših vrst prizadane ljudi tam nekje med 40. in 60. letom, najbolj pogosto. Prizadane pa ljudi na zelo različne načine. Nekateri simptomi so gotovo specifični in imajo tudi specifična mesta pojavljanja težav, torej sklepi, kot so bolečine v sklepih, togost sklepov, vnetja, rdečica, lahko je sklep topu, pordel. So pa to v večinoma sistemske bolezni, tako da vplivajo žal tudi na druge telesne sisteme, lahko na oči, srce, ožilje, kožo, ledvica in tako dalje.
In kako fizioterapija pomaga pri blaženju najbrž nezdravi, a ne?
Ja, nezdravi, ker so to neozdravljive bolezni, tako da sodelujemo običajno z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, predvsem pri teh najtežjih potekih bolezni, pa tudi pri drugih. Paciente vodijo revmatologi in drugi zdravniki, fizioterapevti pa tu nastopamo kot člani tima, ki pomagamo z svojim znanjem. Se pravi, ključno je to, da pacienti ostanejo aktivni in v gibanju. Svetujemo najprimernejši program vadbe, se pravi, najbolj učinkovite so terapevtske vaje, tako imenovana kinezioterapija, ki pa mora biti seveda skladna z zmožnostmi pacienta oziroma obolelega. Tipično bo kinezioterapija vključevala vadbo za gibljivost, vadbo za mišično moč in zdržljivost, potem tudi za raztegljivost sklepov, za mobilnost, za ravnotežje, za hojo, skratka za vse gibalne sposobnosti, ki jih pacient potrebuje za funkcioniranje v vsakdanjem življenju.
Pa se ljudje po vašem mnenju pravzaprav zavedamo, kako in zakaj je fizioterapija pomembna?
Jaz mislim, da v zadnjih letih se in vedno bolj. Bolj pa se soočamo s to težavo, da ta občutek, da si lahko sami pomagamo seveda s pomočjo nas in drugih zdravstvenih delavcev, je nekoliko slabši. Mogoče pri nas nekako ljudje pričakujejo, da bomo zdravstveni delavci ozdravili pacienta, da pacient ne rabi sam zase nič narediti, pa temu seveda ni tako. Mi sodelujemo kot pomočniki, kot svetovalci neke vrste, seveda z našim znanjem o gibanju, ampak moramo opolnomočiti pacienta, da si zna pomagati tudi takrat, ko nas zraven ne bo. Tako da je to zavedanje, tukaj imamo še kar precej dela, to zavedanje, da je treba aktivnosti nadaljevati tudi po obisku pri fizioterapevtu in ne samo takrat, ko je človek pri fizioterapevtu.
In če ob zaključku najinega pogovora morda še potegnete črto in predstavite cilje letošnjega svetovnega dneva fizioterapije oziroma kaj želite sporočiti javnosti ob tej priložnosti?
Mi smo letos zelo veseli, da imamo prijavljenih rekordno število dogodkov. Naši kolegi fizioterapevti in fizioterapevtke so letos prisotni kar na 80 dogodkih po celi Sloveniji v lokalnem okolju. Želimo pa seveda poleg pomembnosti fizioterapije pri artritisu opozoriti tudi na rak rano slovenskega zdravstva, tudi fizioterapije, čakalne dobe, se pravi dostopnosti do fizioterapevtskih storitev, potem odsotnost licenciranja, nadzora in pa podhranjenost fizioterapevtov v javni mreži fizioterapevtske dejavnosti, predvsem na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.
Pogovor z Janezom Špoljerjem je posnela Maja Morela. Ob svetovnem dnevu fizioterapije Združenje fizioterapevtov tudi letos organizira številne brezplačne aktivnosti. Še vse do 2. oktobra bodo v 40 slovenskih krajih organizirana različna individualna svetovanja, prikazi skupinskih vadb, predavanja, delavnice, pohodi in testiranja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Predstavniki Slovencev v Italiji so danes na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani ministru Mateju Arčonu simbolično predali ček za 170 tisoč evrov, zbranih v solidarnostni akciji za prizadete v poplavah v Sloveniji. Ob tem so zbrani podarili povezanost med Slovenci v Italiji in matično domovino, ki se je pokazala v času stiske. Minister je podaril, da se je ob poplavah
Slovenija pokazala v njeni veličini, da se meje Slovenije ne končajo samo tam, kjer dejansko so, ampak grejo širše. In so Slovenci pokazali enotnost, pripadnost in kaj čutijo do svoje lastne domovine.
Minister je še dodal.
Lahko trdim, da se je iz tujine približno steklo zagotovo 1 milijon evrov.
Minister Matej Arčon se je zahvalil tudi vsem tistim, ki so pomagali z materialnimi sredstvi.
Nekateri so bili tudi v tistem času tukaj v Sloveniji in so tudi s prostovoljnim delom pomagali, drugi pa na različne načine ali pa z donacijami, ki so prišle.
Dodajamo, da bo Zveza slovenskih društev na Hrvaškem sredstva namenjena letošnjemu vseslovenskemu srečanju darovala za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Srečanja, ki bi po prvotnih načrtih potekalo jutri, ne bo, so sklenili v Zvezi, k finančni pomoči za prizadete v ujmah pa so pozvali tudi člane. Organizacije koroških Slovenk in Slovencev z združenimi močmi pa vabijo na dobrodelni koncert v pomoč vsem žrtvam nedavnih neuri in poplav po Koroškem in Sloveniji, ki bo v sredo v kulturnem domu v Pliberku.
Danec Jonas Vingegaard je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Na prelazu Turmalej je 26-letnik za trojno zmago ekipe Jumbo-Visma slavil pred Američanom Sepom Kusom in slovenskim asom Primožem Rogličem. Iz boja za skupno zmago je po krizi izpadel lanski zmagovalec Belgije Cerim Koevenepul. V skupnem seštevku je Kus zanesljivo obdržal rdečo majico, pred drugo uvrščenim Rogličem ima zdaj 1,37 minute naskoka, na tretje mesto pa je napredoval Vingegaard, ki zaostaja minuto in 44 sekund. Košarkarska reprezentanca Nemčije se je uvrstila v finale letošnjega svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, potem ko je na drugi polfinalni tekmi v Manili premagala ZDA 113-111. Nemci se bodo v finalu pomerili Srbi, ki so v prvem polfinalu ugnali Kanačane s 95-86. Finalna tekma med Nemčijo in Srbijo se bo v nedeljo začela ob 14. uri in 14 minut, tekma za tretje mesto med ZDA in Kanado pa ob 10. uri in 30 minut. Jutri bo zadnjič na turnirju nastopila slovenska izbrana vrsta, ki se bo v tekmi za 7. mesto, kar je tudi njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, pomerila proti Italiji.
V naslednjih dneh se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme in sončno, zjutranjo kratkotrajno meglo po kotlinah. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje pa od 8 do 14 in na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Nekaj temperatur, izmerjenih po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana, Celje, Tolmin 26 stopinj Celzija, Maribor, Trebnje, Kočevje, Hrastnik 24, Koper in letališče Portorož 30, Novo mesto, Bovec in Metlika 25, Murska Sobota, Nova Gorica in Ajdovščina 27, Gorenja vas in Logatec 22, Idrija in Jezersko 20, Pohorje in Listca 19, Rudno polje 16, Krvavec 12 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Zastoje na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zamuda je približno 15 minut, prav tako je zastoj od Ljubljane v smeri proti Brezovici. Zastoj še na cesti Izola Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Obrežju in na Štajer avtocesti je pri priključku Dramlje promet oviran prav tako zaradi okvarjenega vozila. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.